Wakati mwingine in our lives tunapitia vipindi vigumu na tunakaa muda mrefu kwenye majuto na maumivu kwa sababu tunashindwa kukubali kwa makosa yashafanyika, ubaya labda tulishafanyiwa. Ngoja niache ya zamani nianze upya. Hata katika mahusiano mtu hakutaki, hakupendi, anakuona you are not that person anataka. Unahitaji kung'ang'ania mapenzi. Yule ni mtu mwingine tofauti ambaye kazaliwa na babake na mama yake. DNA tofauti na yako. Haya, hakutaki. Let them go. Tambua nafasi yako, thamani yako, jikubali. Unapolianzisha jambo, uwe una maono nalo. Utashangaa Mungu anazidi kukubariki na kukuinua. Ukifungiwa milango, angalia milango mingine 10 ambayo iko nyuma yako ukiwa umeitazama kwa sababu umeconcentrate mlango mmoja ulioko mbele yako.
Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi.
Okay, nashukuru kwa nafasi hii. Wengi of course mnanifahamu kupitia radio, utangazaji, harakati zangu mbalimbali. Lakini Dina Marius ni mimi ni rafiki na bonge moja la mshikaji yani. Chapakazi mmoja hivi, mjasiriamali. Lakini ujasiriamali wangu nimeuelekeza katika watu. As you know, watu ni mtaji. Ukiwa na watu, ukiishi na watu vizuri, ukideal na watu kwa nyanja tofauti tofauti, watu ni rasilimali. Dina Marius anapenda kuona watu wengine wakifanikisha na kufanikiwa na to become the best version of themselves, upekee walio nao na kaweza kufikia mafanikio fulani. Lakini pia niko makini sana kwa sababu uwema wangu, utu wangu, sometimes watu wana take for granted, wanapitiliza, wanaweza kuniathiri pia. Akawa mtu kaja kwa sababu anataka kitu lakini si mwema hivyo. Imenitokea sana. Lakini ndio hivyo, najifunza kila siku na ninaweza kuelewa namna ya kuishi nao kwa namna tofauti tofauti. Dina Marius huyu ni binti ambaye amezaliwa wa kike pekee, vijana nyumbani kama watatu. Nimeshajibeba mwenyewe, like I trust and believe in myself. My chin is always high. Yani nishajiaminisha. Kwa watu wananiona kama naringa fulani. Lakini that's not true. Kusudio langu naendelea kulijua na kuendelea kulifanyia kazi. Ndoto yangu kubwa one day nije kuwa na kituo changu cha television nikiwa nimetarget zaidi wanawake na watoto. And very soon hopefully.
Wow, dada Dina, asante sana. Yes, watu ni mtaji, watu ni rasilimali. Nalipenda sana hilo neno. Ongera sana dada Dina, umefahamika sana kwa uchapakazi. Yaani ni mtu ambaye usiyekata tamaa. Ni kitu gani ambacho kinakufanya uwe uko pushed hata kama labda kuna mambo mbalimbali yanakukuta, lakini still unakuwa ni mtu ambaye unasonga mbele. Tangia nimemfahamu Dina Marius, sijawahi kuona kuna siku yuko down. Yani kila nikikusikiliza, kila nikikuona nakuona uko up sana. Ni kitu gani ambacho kinakufanya uwe so much happy? Yes,
kuna siku tu unamka uko down. Yeah, hizo hisia zinakuepo sana tu, lakini mwisho wa siku kuna watu ambao wanakutazama. So I need to be positive. Nikifanya hivyo pia najitibu mimi mwenyewe, najisaidia pia mimi mwenyewe. Hata kama unajui kutabasamu, anza kujifunza kutabasamu. Yani just practice. Yani wewe kila wakati tabasamu, mtabasamie stranger, tabasamu kwenye kioo, umepishana na mtu, umemsalimia hello, umemtabasamia. Lile tabasamu linaleta positivity. Hata yule mtu naye atakutabasamia back. Smiling, kucheka inatengeneza connection na mtu au watu. Kwa hiyo nilijifunza hicho kitu, nikaona kwamba inanipa very positive feedback kwangu mimi. Kwa hata kwa wewe nakwambia, jifunze kutabasamu hata kama moyoni una kitu kinakusumbua. Just smile. Ukipractice sana kutabasamu, utajikuta ni kitu ambacho wewe ni, yani kila mtu ataanza kukuona, udada mbona uwaga muda wote sura yake imechanua. Kwa unakuta inakuwa sasa ni identity yako. Na kumbuka kuna siku nilienda shule ya awali ya mtoto wangu wakati huo ana miaka miwili. Nilivyoenda ilikuwa ni Parents Day. Kuna mama mmoja nikawa nimemnotice sana.
huyo mama toka ameingia pale ndani, sura yake tu ilivyokaa, yani imekaa inatabasamu, yani imekaa tu anatabasamu. Basi yani nikamadmire sana. Sawa, mimi natabasamugi, lakini nikasema no, yani I just admire this woman. Kwanza she looks beautiful, yani vile anapotabasamu sura yake ilivyokaa anazidi kuwa mzuri. Basi nikaanza na mimi kupractice, yani kuhakikisha sura yangu inakuwa kama yule mama. So niliongezea tu, na mimi nakuongezea wewe. Unakuwa kijana, unakuwa vizuri hata kama una machungu, but unajikuta you're just smiling. Matatizo yapo, changamoto zipo, lakini practice to smile, to give yourself a positivity vibe. Cheza mziki, imba, nini, hata kama una matatizo laki nane, automatically you find yourself feeling good na unajisikia namna fulani. Toka nasoma nilikuwaga ni mtu ambaye na uwezo mkubwa wa kuwakusanya watu pamoja. Kukiwa na vishughuli shughuli, mimi ndo nasakiziwa. Namna yangu ya kuongea, namna yangu ya ushawishi. Mimi nilikuwa hata nikifanya kosa, nikipewa nafasi mwalimu anipe nafasi nijitetee. Yaani nitajitetea, niyo mwalimu kama ulipanga hata unifukuze shule utagairi jinsi nitakavyokupanga kwa maneno. So hata nilipokuja kuingia kwenye media, nikaa naona kuna kitu nakitamani cha kuweza kufanya, kuwakusanya wanawake pamoja. Kwa imeenda mpaka tumefika hapa, imekuwa mpaka sasa hivi Tanzania nzima. Kwa hiyo ninachoweza kusema kikubwa ni kuwa na consistency. Unapolianzisha jambo, uwe una maono nalo na ulisimamie na ulikuze, usilikatie tamaa. Sisi kuna wakati tulikuwa tunafika tunajikuta tunafanya tamasha, it wasn't because of hela. Watu wengi wanaweza establish matamasha wanaishia njiani kwa sababu wana expect hela in return. Mimi kama Dina nilikuwa natufanya tamasha la Kitchen Party Gala toka day one kama sehemu ya kukutana na watu, kuwa host watu. When I see people happy, having fun, wakicheza, hey Dina, tunapiga picha, tunarukaruka, kwangu mimi inanipa raha. Kwao tunafanya event na my partner, event inaisha, tunaambulia nauli, hatuna tamia. Ninapenda kumpa mtu ukweli wake, I don't sugarcoat, sipendi unafiki. Sasa hivi watu wengi wakileta ideas, naonaga pale ofisini wakiongea, hamna wao, ni vitu vingi vya marudio vinajirudia nini, hamna kitu cha kumshangaza mtu. So inawezekana. Kwa hiyo mwisho wa siku ni bahati yako, ikitokea ni bahati yako unamshukuru Mungu, lakini uwezekano upo. Lakini mimi naamini penye nia pana njia, lazima uwe na plani moja, mbili mpaka kumi. Yes, iwapo nina idea, yes, sasa ndo pale inabidi wewe mwenyewe uweze kujiinvestia, kuwa na plani B mpaka C, ufanye kionekane, waseme what is that. Hamna kinachoshindikana duniani, ni wewe mwenyewe kuumiza kichwa uone unawezaje kufanya, pamoja na kwamba huna wadhamini. Mi always nawaambiaga watu, vitu vilikuwa vigumu sana wakati ule wa analog. Sasa hivi ulimwengu tuliopo, ukiacha platform za radio na TV, hata page yako ya Instagram, page yako ya Facebook, yes, unaweza kucreate YouTube channel na ukafanya chochote unachotaka kukifanya, hiyo project yako iwe sui nini inayotaka watu waone kama TV. Jijenge, jianzishe we mwenyewe platform. Sasa hivi you don't need paka ukaombe kazi TV fulani au radio fulani, anza mwenyewe kucreate hata kupitia page yako. Mtu anakwambia Dadina, mimi nina kipaji, mimi ni mtangazaji, najua kutangaza. Nenda kwenye page yake sasa ya Facebook ama ya Instagram, ameposti picha, amepose siku katukaje. Nilitarajia nione umeposti video nyingi sana ukitangaza kile ambacho unaamini unajua kukitangaza ama ukipractice. Oh, mimi ni muigizaji. Igiza, post kwenye page yako. How many times mmeona kivideo kidogo tu kimeshutiwa sijui nchi gani, alafu kina trend dunia nzima? Hiyo ndo nguvu ya ulimwengu tulionao wa kidijitali. So you don't need kuja pale EFM uombe kazi, my friend. Tumia ubao wako unaoutumia wa social media yako, page yako ya Instagram, pale dunia nzima inakuona, sawa. Tumia Facebook yako, fungua ki YouTube channel chako, anza kupost vitu ambavyo unaamini una uwezo navyo. Mimi nilikutanaga na ule kijana anaitwa Dulfan, nafikiri wengi mnamuonaga mtandaoni. Akiwa bado ndo anaanza, but I used to like kile anachokifanya. Nikamcheki. Tena nilimpost kwenye page yangu, wakati huo alikuwa na followers kama sijakosea 20,000 na kitu. Sasa hivi ana followers 1,000,000 na kama sijakosea. Nikamwambia, mdogo wangu, unafanya kitu kikubwa sana na nakuomba usije ukaenda kuomba kituo chochote cha television kikupe nafasi ya kuonyesha uwezo wako wa kuchekesha. Umeshajiajiri, endelea kupost hivyo hivyo, fanya vitu vyako, tengeneza YouTube channel yako, omba support. Nao Dulvan ni mkubwa, ana followers 1,000,000 na kitu, ana page yake ya YouTube. Dulvan huyu sasa hivi yeye na wenzie wana kipindi kinaonekana DSTV, kinaitwaje, Kitimtimu, sijui. Juzi tu nimetoka kuongea naye, ananiambia, dadangu nakushukuru sana tena, naomba tuonane. Always, of course, huwa tunaongea. That's kitu ambacho huwa na advice watu wengi. Yani usikariri, ulimwengu umebadilika. Tumia platform ulizonazo vizuri. Jionyeshe, jinadi, jiuze, watu watakuona. Aya, swali lilobaki hapa, naona kuna kitu gani kimewahi kukuumiza sana katika maisha yako likawa funzo kwa wakati wengine? Okay. Kuna vitu vingi vinaweza kumuumiza mtu ambavyo viko nje ya uwezo, labda it's nature, labda maradhi, magonjwa, misiba, vitu ambavyo mwanadamu hawezi kufanyaje kuvizuia, vile ambavyo tunasemaga mipango ya Mungu. Lakini kuna vile vitu ambavyo viko mikononi mwa mwanadamu vinaweza vikakuumiza sana, na ndio pale nilipoweza kujifunza kwamba what won't kill you makes you stronger, and perhaps wakati vitu hivyo vimetokea vilinifanya niweze kumjua Dina Marius ambaye mimi binafsi nilikuwa simjui. Unajua, inawezekana hata wewe hapo ulipo hujajijua bado, hujajua nguvu ulizonazo, hujajijua bado jinsi gani unaweza ukavuka vikwazo, changamoto, maumivu. Pengine hujajijua bado kwamba una nguvu nyingi sana ambazo bado dunia haijaziona. Hata we mwenyewe bado hujaziona. Hata ujui unazitafutaje mpaka uzipate. Sasa changamoto zinavyokuja ndio pale usemi unaosema maarifa yako, busara zako, uwezo wako wa kuvuka changamoto ndio kipimo cha ule umri unaokuwa unauongeza. Umri is just a number. Sasa mimi nilivyorejea baada ya kutoka maternity leave 2013, nikakuta naambiwa sio hamna kipindi, kwa hiyo nikae pembeni nisubirie nitakapopewa majukumu sio ya TV. Nikakaa almost mwaka na miezi yake kama 8 hivi bila kuona uelekeo wa chochote. But hicho kipindi chote cha mwaka na miezi 8 ni kipindi cha maswali mengi sana ambapo nilikuwa nikijiuliza, nimekosea wapi? Nimemkosea nani? Nimemfanya nini? Mbona mimi I've been very loyal, I've been very hard working, mbona sijafanya chochote? Hata watu ninaokaa nao nawauliza ni nini? Sipati majibu, sio kupata majibu hadi leo. Hadi leo ninavyoongea sijui nini kilitokeaga, nikajikuta tu out of the game wakati huo niko hapo kwa majirani zangu sasa hivi. Basi nikaanza kujiconsult taratibu, kukubali kwamba linapotokea jambo likubali liweze ku move forward. Nikakubali, nikaona kwamba labda sitakiwi, muda wangu umeisha, milango imefungwa, ambapo tayari mimi nilikuwa na mipango mingi kipindi chote ambacho niko maternity, nilikuwa napanga vitu vingi ambavyo nitarudi kufanya nikirudi kazini. Kwa everything was just shut down like that bila maelezo ya maana. Wanasema kukataa ya kwambii toka, lakini inauma zaidi when wale watu ambao walikuwa wamekuzunguka uliokuwa unawahisi ni washikaji, marafiki na nani, unakuja kugundua they are not. Tena wengine wanafurahi, wanaongea kabisa, ya fadhali. ukikaa umekaa, kuna watu wametumwa wawe wanakusikiliza unaongea nini, habari zinarudishwa ofisini. Basi luckily enough, wakati na randaranda, ikatokea EFM ndo wanafungua kituo. Muda wote huo niko sina hata shughuli maalumu, wananitaka Dina tuanze tu, uje, njoo, sitaki. Lakini muda ulivofika tu nikasema, you know what, nimejitahidi. Nikaenda ofisini, nika resign. But at the same time, I was going through hard times za kimahusiano ambazo sitapenda kuziongelea. Sometimes nilikuwa na mtu, tumezaa, tunaishi. We were expecting tufike mahali, tuwe mke na mume. Wakati nimekataliwa huku, na huku nako nikawa nakataliwa. Na yule roho wa kukataliwa kaa na niandama. So nilipoanza kazi EFM, nikasema I'm going to start all over again. Kwa nikawa najiona kama ndo nimeanza kazi upya EFM. Nimeanza kila kitu ikiwemo kujitibu mwenyewe stress zangu, kujitibu maumivu yangu. Na I know many people walikuwa wanaongea, wana wait for downfall ya Dina Marios kwa sababu ameondoka kituo kikubwa, amekwenda ka kituo kadogo. Ka radio kenyewe kameanza juzi ka kishamba tu, anapiga manyimbo mabaya ya Kiswahili. Huko ndo palikuwa panamshainisha. Nikasema you know what? Kama nina kitu Mungu ameniandikia, amenipa, na pengine hajanionyesha hata nusu ya kitu ambacho ninaweza kufanya, basi I'm gonna make it. Nitavuka. Wakati mwingine in our lives tunapitia vipindi vigumu na tunakaa muda mrefu kwenye majuto na maumivu kwa sababu tunashindwa kukubali kwamba makosa yashafanyika, ubaya labda tulishafanyiwa. Ngoja nianze upya, ngoja niache ya zamani, nianze upya. Uaccept kwamba okay, you know what? Fresh. Unapita, unavuka. Mwisho wa siku hata wewe mwenyewe utaona milango inafunguka, neema zinakusogelea, baraka zinakumwagikia. So ukifungiwa milango, accept kwamba ule mlango umefungwa. Angalia milango mingine 10 ambayo iko nyuma yako ukuwa umeitazama kwa sababu umeconcentrate mlango mmoja ulioko mbele yako. Hata katika mahusiano, mtu hakutaki, hakupendi, anakuona you are not that person anataka. You don't need kung'ang'ania uhusiano, uhitaji kung'ang'ania mapenzi. Yule ni mtu mwingine tofauti ambaye kazaliwa na babake na mama yake, kabila tofauti, dini tofauti, au dini niyo moja, DNA tofauti na yako. Haya, hakutaki, hana hahitaji. Let them go. Kazi haikutaki, let it go. Bwana, mume, boyfriend, girlfriend hana muda na wewe, let them go. Tambua nafasi yako, tambua thamani yako, tambua utu wako, tambua upekee wako. You are very special and very unique. Na jipende, jikubali. Yani utaona kila kitu kinakwenda tofauti sana, and everything vita fall into place where utafurahi tena. Utashangaa neema zinakunyonya. Yaani watu wanakuona uko ngari ngari, hawaelewi ni nguo mpya wala, kumbe Mungu anazidi kukubariki na kukuinua, na umekubali mambo yako na unaamua kuanza moja, maisha yanaenda. Ila hapa nimeongea sana, imetosha. Kupitia changamoto hizo nilizozizungumza ambazo kwangu mimi ndio zilizowahi kuniumiza, ukizingatia ndio nilikuwa niko kwenye transition ya kutoka kwenye usichana udada kwenda kwenye umama, kwa sababu ndio nilikuwa nimetoka kuwa mama. I had so many things mikononi mwangu za kuprove kwamba I can make it again. Kwa katika hiyo njia iliweza kunikutanisha na watu wapya, watu wengi wapya, na nikapata nguvu nyingi sana ndani yangu za kuamini kwamba kusudio langu bado ni kubwa sana. Kwa yale mengi ambayo nilikuwa nayaamini na yatamani na ya dream, nikaendelea kuyapambania. Mwanadamu ni kiumbe ambacho most of the time hata kama una uhakika kiasi gani, ila muda mwingi unapenda kuhamasishwa, unapenda kutiwa moyo, unapenda kushangiliwa, unapenda kuambiwa unaweza, you can make it, unaweza bwana, twende, always unapenda uhamasishwe, utiwe moyo, ushangiliwe, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio mapito nilopitia yakanipa mafunzo mimi, na mafunzo hayo ndio nayatumia mpaka leo kuweza kuwasaidia wengine pia.